Barbaus iki Nekrošiaus.
Lietuvos didžiajam kunigaikščiui Vytautui, didžiajam visų laikų Lietuvos politikos genijui, nėra paminklo Vilniuje. Ironiška ir tai, kad nebejotinai Vytauto laikų paveldas, mūrinė aukštutinė pilis, yra dabar vadinama ir pagal tradiciją vadinama jo senelio Gedimino vardu. 17 amžiaus viduryje per Maskvos okupaciją dingo pagarbiai Vilniuje saugoti Vytauto didžiojo palaikai. Ir dabar Vilniuje mes neturime daug Vytauto atminimo ženklų, na, štai pavyzdžiui, ši toli gražu ne pagrindinė gatvė, Žvėrynė. Tiesa, Lietuvos didžiojo kunigaikščio vardą gavusi regis Lenkų okupacijos metais. Galbūt Vilnius vis dar prisimena, kaip Vytautas su riteriais iš visos Europos kartą vos jo neužkariavo. Vilniaus universiteto istorijos fakulteto dekanas profesorius Rimvydas Petrauskas sako, kad beveik 5 metai, kuriuos Vytautas vidaus karo metu praleido kryžiuočių ordine, suformavo jo patirtį vėliau nulėmusią stebėtiną Vytauto tarptautinį pripažinimą.
Prisiminkime įvykius šitoje vietoje. 1390 metais. Lietuva jau 3 metai priėmusi krikštą, tačiau Vytautas dėl tų vidinių kovų yra ordine. Ir čia įvyko pati žemiausia Vilniaus pilių apgultis, dalyvaujant Vytautui tik tai ordino pusėj. Iš čia šitas pilis buvo apgulęs, dar vieną kreivą į pilį net ir sudegino. Ir kartu, bet kartu su jo, kokios pajėgos, ne tik at ordino riteriai, bet kartu ir Anglijos derbio grafas, Henris Bolingbrokas, kuris vėliau tapo Anglijos karaliumi. Visa ta Vytauto patirtis iki jam tampant valdovui, aišku, nebijotinai yra reikšminga. Jis tapo valdovu, tikrai nėra tiksliai žinoma, kada jis gimė, bet jeigu mes sutiksime su vyraujančia nuomonė, kad apie 1350 metus, tai nesunku paskaičiuoti, kad didžiojo kunigaikščio tapo tiems laikams jau itin subrendęs. 42 metai, tai yra tas laikas valdymui tikrai labai tinkamas ir kartu va, turint tą tokią ilgą patirtį, nepilnus 5 metus, bet ordinė gyvenam. Tiksliai nežinome jo kasdienybės vokiečių ordino teritorijoje, bet nebijotinai, kad jis ten buvo tam tikra mokykla. Ir daugiau jis tokių mokyklų gyvenime turėjo. Tas ir lėmė, vat, ir kartu ir charakterio, aišku, bruožai, aktyvumas, pagaliau ir kalbų išmokimas. Žinome tiksliai, kad ir vokiškai šalia tų jau, galbūt iš Lietuvos atsineštų kalbų jisai buvo išmokęs. Visa tai suformavo tą patirtį, kuri po to lėmė tikrai, vat, ne tik jo atmintį, bet ir jo valdymo metu įvykusius dalykus. Užtenka prisiminti Čekijos karūnos pasiūlymą. Nu, čia tikrai toks efektingas dalykas 1421 metais. Tai yra tas lygis Čekijos sena karalystė, dėl kurios varžosi Habsburgai, Liuksemburgai ir panašiai, va tokia karūna siūloma Vytautui. Galų gale Lucko suvažiavimas 1429 metai. Turbūt vienintelis toks forumas Vytauto laikais, kuriame Vytautas galėjo vat, priimti užsienio asmenis žymius. Iš esmės tuo metu jau plito ta tokia susitikimų vėlyvaisiais viduramžiais tradicija, šiaip anksčiau gana nebūdinga Europai. Toks įvykis atvyksta Šventosios Romos imperatorius Zigmantas Liuksemburgietis. Vienintelis kartas Lietuvos istorijai, kuomet tokio rango žmogus, toje senoje Lietuvos istorijai, iki pat 18 amžiaus, kuomet imperatorius apsilankė Lietuvos teritorijoje. Paprastai pas imperatorius yra vykstama. Šiuo atveju imperatorius buvo Lucke. Kažkuria prasme tai yra tos Vytauto tarptautinės politikos ir jo tarptautinio to autoriteto pripažinimas. Tai.
Lietuvos vidaus karas po Algirdo mirties tarp jo sūnaus Jogailos ir šio dėdės Kęstučio bei jo sūnaus Vytauto buvo ypatingai dramatiškas dėl to, kad pusbroliai Vytautas ir Jogaila buvo kartu užaugę vaikystės draugai.
Nežinomos aplinkybės egzistuoja įvairios teorijos dėl Kęstučio mirties. Nekelia bijonių tik tai vienas dalykas, kad Jogaila ir Skargaila sulaikė Kęstutį ir Vytautą derybų metu. Veikiausiai pažeisdami savo tam tikrus derybinius įsipareigojimus ir po to jau neaiškiamis aplinkybėmis Kęstutis mirė Krėvos pilyje. Vytautas, čia buvo laikomas ir Krėvų, ir Vilniui, jam pavyko pabėgti, visų pirma pavyko pabėgti greičiausiai dėl jo santykių, iš ankstinių santykių su Jogaila. Jie kartu augo, aiškiai buvo turbūt tikrai vaikystės draugai, galima taip galvoti, ir Šiuo atveju turbūt Jogaila, aš tai manau, kad Jogaila iš esmės sudarė sąlygas Vytautui pastraukti, nes nu, ką su juo daryti ilgalaikiai perspektyvų, negi visą gyvenimą nelaikysi. O buvo akivaizdu, kad Jogaila turbūt nenori jam tuo metu suteikti to, ko Vytautas galbūt jam tuo metu užtektų, Trakų kunigai ištystas. Ir tas lėmė, kad nu, Jogaila leido jam vykti tuo keliu, kur jau ne vienas lietuvis tuo metu iš Gediminaičių dinastijos nepatenkintas savo padėtimi keliavo. Vieni traukdavo į Maskvą, kiti traukdavo į Vokiečių ordiną. Vytautas dėl savo turbūt ir pažinčių, iš pradžių per Mazoviją iš tiesų ir nu, pabėgo į Vokiečių ordiną ir iš ten jau pradėjo savo tą kampaniją siekiant atgauti valdos sostą. Tai, kad jam pavyko, yra greičiau išimtis negu taisyklė. Daug buvo tokių kunigaikščių iki jo, kurie tą bandė, niekam nepavyko. Šiuo atveju turbūt dar vienas Vytautui skirtinumas, kad jis, būdamas toks viską praradęs tremtinys, sugebėjo vis dėlto Lietuvos diduomenį įgauti. Ir jau turėjo ir išlaikyti tokį autoritetą, kuris leido jam taip konkuruoti su Jogaila, kad Jogailai nieko neliko, kaip tik tai taikyti su juo. Praėjus 2 metams po šitos Vilniaus apgulties. Viskas yra Astravos turtis, Vytautas gali pradėti įsitvirtinti Lietuvoje.
Įsitvirtinimą Lietuvoje Vytautas pradėjo perstatydamas medinę Vilniaus aukštutinę pylį, kurios prieš keletą metų taip ir nepaėmė net su geriausiais Europos riteriais, į mūrinę pylį.
Tuo metu jau ir Lietuvos valstybės plėtra, ir Vytauto valdžios, ir jo dvaro kūrimas reikalavo tokių jau stambesnių, labiau pastovių rezidencijų. Ir Vytautas iš tiesų pradeda tokį naujų pilių statybos bumą. Vilnius, Trakai, Gardino pilies perstatymas, po to dar Kaunas, Luckas. Žiūrėjau, turim ištisą eilę tokių pilių siejamų su jo vardu. Buvo Vytautas visų pirma Trakų kunigaikščio sūnus. Tas lėmė, kad jis Trakose gal kiek daugiau laiko praleisdavo nei Vilniuje. Bet vis dėlto, aišku, Vilnius vis tiek buvo jau nuo Gedimino laikų tokia jau pagrindinė šalies politinė vieta ir buvo nusistovėjusi taisyklė, kas valdo Vilnių, tas yra Lietuvos didysis kunigaikštis.
Profesorius Petrauskas sako, kad tautos atmintyje siedami Vytautą visų pirma su Žalgirio pergale ir nepavykusios karūnacijos istorija, neturėtume pamiršti ir pagrindinio Vytauto nuopelno. Jo sukurtos idealios Lietuvos valstybės trajektorijos sužavėjusios ir didžiausius Europos protus.
Žalgirio pergalė karūnacija tai tokie tikrai įvykiai, kurie kažkurio prasme jo gyvenimo tokie kulminaciniai taškai. Politiniai, kariniai ir panašiai. Tačiau vis dėlto jo tas ilgas valdymas, čia aišku visų pirma reikia prisiminti, kad eina kalba apie 38 metus. Tai tikrai labai ilgas laikas. Kelių žmonių kartos iš esmės išgyvena tą jo valdymą. Ir per šitą laikotarpį įvyko tos permainos esminės Lietuvoje, kurios kažkurio prasme nubrėžė ir politinę, ir visuomenės raidos kryptis ilgiems amžiams. Ir todėl kalbant apie tą Vytauto valdymą, visų pirma galbūt taip reikia pasakyti, kad čia laimingai sutapo, kartais istorija laimingai sutampa aplinkybės, struktūrinės aplinkybės, tai yra Lietuvos krikštas, Lietuvos tos politinės, kaip pagoniškos valstybės, politinės izoliacijos panaikinimas ir naujų kelių bendravimui su vakarais atsiverimas, žodžiu, naujų galimybių. Santykinos taikos jau vakaruose pradžia, visa tai sutapo, visa tai buvo tos aplinkybės, kurios leido pradėti esminės valdymo reformos. Ir čia šiuo atveju palanku buvo tai, kad tas laikas susilaukė va tokio asmens kaip Vytautas, kuris galėjo visą tai padaryti. Todėl praktiškai tas Lietuvos valdymo pertvarkymas, naujų institucijų kūrimas, pareigybių sistemos formavimas, socialiniai pertvarkos, tokios naujos bajorijos, net galima taip sakyti, formavimas, riterių kariuomenės stiprinimas. Visa tai va, yra tie dalykai, nu ir pagaliau Lietuvos padėties. Unijai su Lenkija, iš kur čia tie konfliktai, bet toks savarankiškos Lietuvos politinės padėties Unijai su Lenkija įtvirtinimas, kas ilgiems laikams iki pat Liublino Unijos, iš esmės liko politinė Lietuvos tokia sistema. Visa tai yra Vytauto laikų toks palikimas. Jau tuoj po jo mirties tiek Lietuvoje ir tiek užsienyje, kas įdomu, kas Lietuvos valdovams toli gražu nebūdinga, pradėjo klostytis tam tikri pasakojimai apie Vytautą, kurie gana ilgiems laikams išliko. Lietuvoje, aišku, tai buvo įvairiose socialinėse grupėse atspindėta atmintis apie Vytautą. Kaip apie bajorams, tai buvo visų pirma idealios valstybės traktorijos sukūrėjas. Jo laikais baigėsi valstybės teritorijos, nu toks plačiausias suformavimas, užėmus Smolenską. Ir tada, iš esmės, bajorijoje atsirado tokia savoka Vytauto laikų sienos, kaip va ta tokia ideali šalies teritorija. Miestiečiams buvo naujų privilegijų, Magdeburgo savivaldos privilegijų. Dalintojos. Bažnyčiams vėlgi, naujos fundacijos, Taip pat net ir etnokonfesinės mažumos. Žydai, totoriai, karaimai, visi turėjo savo tokius pasakojimus apie Vytautą. Ir kartu Vytautas yra labai vienas iš tikrai nedaugelių Lietuvos valdovų, kuris, kad ir nelabai ryškų, bet paliko pėdsaką ir Europos raštijoje. Pikolominis, Montenis, tie žinomi ir labai skaitos, ir tais laikais skaityti, ir dabar dar skaitomi, autoriai iš tiesų kai kuriuose savo kūriniuose, kaip tam tikrą pavyzdį minėjo ir Vytautą.
Didžiausias Vytauto diplomatinis laimėjimas, jo sukviestas Lucko suvažiavimas, kuriame Europos galingieji sutarė įsteigti dar vieną krikščionišką Lietuvos karalystę, prasidėjo nuo kadaise Vilniaus kalvomis lakščiusių pusbrolių Vytauto ir Jogailos konfidencialaus pokalbio.
Visais laikais, visuomet prieš tokius bendrus sprendimus, prieš suvažiavimus, vyksta tie neformaliai pokalbiai, kur iš esmės daug kas yra nusprendžiama. Anksčiau gal dar labiau būdingi šitie dalykai. Ir be abejo, turime atspindėtą Jogailos Vytauto korespondencijoje keletą tų detalių apie jų bendravimą. Panašu, kad iš tiesų ta pirminė Jogailos reakcija, neaišku, kiek jis iš anksto žinojo apie šitokius planus, jeigu žinojo, tai pirminė reakcija, iš tiesų atrodo, iš viskas sprendžiant buvo palanki. Palanki visų pirma dėl dinastinių aplinkybių. Iki tol Vytautas su Jogaila jau senai buvo susitaikę. Praktiškai kelis dešimtmečius jie leisdavo kiekvienos žiemos kalėdos naujų metų laikotarpį kartu medžiodami ir panašiai. Tačiau, tai yra tas pas laikotarpis, dar vienas jų susitikimas. Ir dabar va, tokia idėja, kurį Jogailai palankė dėl dinastinio aplinkybių, ta prasme, kad jis tuo metu turi du sūnus. Vytautas tokių tiesioginių palikuonių, kurie galėtų pretenduoti, neturėjo. Ir Jogailai vėrėsi tą perspektyvą, kuri jau vis dėlto taip ir vyko. Jau neplanuotai vėlesniais laikais, kad vienas sūnus gali tapti Lenkijos karaliu, o kitas, jeigu čia Vytauto karūnacija pavyktų, iš esmės gali pretenduoti paveldėti Vytauto lietuvišką karūną.
Lenkijos karaliaus Jogailos galia nebuvo absoliuti. Galbūt, spaudžiant Lenkų didikams, susviravo ir jo valia dėl antros karūnos jo valdose.
Iš tiesų, Lenkai va šitą Vytauto koronacijos istoriją traktavo kaip tam tikrą grėsmę Unijai. Nors neaišku, ar tikrai tai būtų grėsusi, nes mes žinom ir tarp karalysčių egzistavo Unija, ir būtent tuo metu Skandinavijos karalystėse egzistavo tarp Norvegijos, Danijos, Švedijos, Kalmaro Unija. Ir čia galėjo būti dviejų karalysčių toliau tokia unijinis bendrabiavimas. Bet be abejo, čia nekyla jokių abejonių, kad Lietuvos karalystės statusas šitų Unijoje tikrai padidėtų ir lietuvių didikų statusas jiems derantis su Lenkiais padidėtų. Tai va turbūt va šitos aplinkybės ir lėmė tą dalyką, kad Lenkija organizavo užtvaras ir nepraleido tų pasiuntinių, kurie su karūnomis ketino vykti į Lietuvą ir sužinojo iš anksto apie tas užtvaras, tos pasiuntinius apsisuko ir grįžo atgal į Nürnbergą, į Vokietiją. Jogaila buvo priklausomas nuo Lenkų didikų tuo metu, kadangi Lenkijoje Jogaila ir jo palikonis ir vėliau valdė visų pirma ne kaip tėvoniniai, paveldimo valdžią turintys monarchai, bet kaip elekciniai, išrinkti monarchai. Ir kiekvienas, iš esmės, kiekvienas valdovas ir tuo metu, ir anksčiau, ir vėliau, iš esmės tai būdavo derybų dalykas. Jau valdovas iš anksto ruošia kelius savo turimiems, jeigu jis turi sūnus, tai jūsų sūnų paveldėjimui. Jogaila jau gerus 5 metus, iš esmės, kai tik tai gimė, jos pirmasis sūnus Vladislovas, jis pradėjo rūpintis jo paveldėjimu, kad jis paveldėtų Lenkijos karalystės sostą. Ir šiuo atveju jis, aišku, buvo priklausomas nuo Lenkų didikų ir jis negalėjo prieštarauti šitam didikui. Ir tas lėmė jo atsisakymą ir lėmė tai, kad jis kartu su didikais išvyko iš Lucko suvažiavimo ir tas suvažiavimas tokiu būdu ir išyro.
Prisimenant didingą Vytauto palikimą, negalima pamiršti, kad Lietuvos, o ypač Žemaitijos krikštas Vytautų jau tuo metu pelnė europinę šlovę, o Lietuvai krikščionybės vartų vardą.
Dar vienas toks tikrai nuopelnas, kuris beje buvo labai išeksplikuotas, labai panaudotas, pagrindžiant, kodėl Vytautas gali tapti karaliu. Mindaugo laikai yra paskutinė palanki tokia konjunktūrinis laikotarpis, kuomet dar naujos karalystės atsiranda Europoje. 15 amžiuje jokių naujų karalysčių Europoje nėra. Todėl tokios naujos karalystės įsteigimas turi būti, yra išskirtinis dalykas visi suvokia ir turi kažkaip ypatingai būti pagristas. Tai pagrindiniai Vytauto nuopelnai, kurie vardėmi Zigmanto Liuksemburgiečio kanceliarijų parengtame tam karunacinėme dokumente, yra visų pirma jo nuopelnai tiek esami krikščionybei, tai yra visų pirma čia Lietuvos, o ypač Žemaitijos krikštas, tiek galbūt būsimi, kadangi Lietuva yra vaizduojama tarsi tokie krikščionybės vartai. Jau ir tuo metu atsiranda tos metaforos, tuo metu, sakoma, duris, kad į krikščionišką pasaulį ir kad Vytautas yra tarsi karalius, Vytautas gali užtikrinti tą gynybą. Ir Žemaitijos šiuo atveju pavyzdys yra tinkamas. Iš tiesų, 1416-17 metais per kelis etapus pasinaudojus vėlgi gera labai, va čia eilinis kartas, kuomet gerai pasinaudojama politinė situacija, vykstant Konstanco bažnytiniam susirinkime, užmezgus betarpiškus kontaktus su juo, pavyko, nepaisant ordino pasipriešinimo, pakankamai greit ir sklandžiai įsteigti viskupiją ir pradėti paskutinio tokio pagoniško Europos krašto kristianizaciją.
Kataliko Lietuvos ir Žemaitijos krikštytojo Vytauto tikėjimo istorija susijusi su jo kovos dėl valdžios peripetijomis ir todėl taip pat labai dramatiška.
Jo tikėjimas yra šiek tiek komplikuotas, kadangi panašu iš tiesų, kad kelis kartus jis turi keitę tą tikėjimą. Žinoma, iš pradžių krikštą priėmė Vokiečių ordino teritorijoje, po to veikiausiai, kaip jis pats savo viename skunde rašo, buvo jo gailos priverstas iš esmės, kai išvyko, jau pirmą kartą jie susitaikė ir jam buvo duota tik tai rusėniška teritorija, jis turėjo, kaip ir tuo metu įprasta, priimti tą stačiatikišką krikštą tenai Voluinėje. Bet tačiau po to jau vėlgi, jau prasidėjus tam oficialiam Lietuvos krikštui, jisai vėlgi jau galutinai grįžta į katalikybę. Apie jo asmenį tikėjimą dėl labai daug žinių nėra be tų fundacijų, bet daugiau žinom apie jo žmonų. Tai paprastai yra šaltiniuose. Tikėjimą apie jo žmonos, ypač onos, piligriminę kelionę, net į Vokiečių ordino teritoriją ir panašiai apie jį. To apie jo gailą tikrai daug daugiau žinoma. Tai galima galvoti, kad čia lyginant su jo gailą, gal jo to pamaldumo tokių viešų ženklų būtų mažiau, bet tos fundacijos rodo, kad jis buvo krikščionis. Šiaip iš tokių įdomesnių dalykų, tai nebijotinai Vytautas ir jo jumoro jausmas yra akivaizdu šaltiniuose kelis kartus atspindėtas, aišku, jis toks yra specifinis, sakyčiau, net šiek tiek juodas jumoras ir kartais istorikai pernelyg galbūt tiesiogiai kai kurie šaltinių žinutės priema. Aš tai visų pirma, manyčiau, kad čia greičiau yra juokas ir toks, bet aštrus reikia siejamas su aštria politinio laikysina. Pavyzdžiui, šalies viduje, kuomet yra paliudytas toks dalykas, kad jis maždaug sako bajorams paprastiems, kad jie tegul parduoda žmoną ir vaikus, tačiau deramai ginkluoti atvyksta į tas karinės peržiūros ir žygius. Nu, aš tik nemanau, kad jis buvo toks despotas, kuris iš tiesų to realiai reikalavo. Bet tai yra va toks pasakymas, valdovo, kad turi žmonės klausyti. Arba ordinui sako, kad jau ginčiai vykstant dėl Žemaitijos, jis nori parodyti, kad ordino šiandien teisė tai pretenduoja. Ir žino, bet labai gerai orientuojasi ordino ir istorijai, ir jo būkliai. Ir ordino žmonių gyvenime. Iš kur tai ordino riteriai? Ordinas neturi savų. Nepriema net iš Prusijos. Visi atvykę yra iš Vokietijos žemė, jau subrendę vyrai. Tai sako, čia mano senosios tėvonijos žemės. O kur ordino riterių tėvonijos žemės? Parodykit man jos ir taip toliau. Tai vat, tokie pavyzdžiai rodo, kad vis jo tą tokį tikrai aštrų ne tik stiprų charakterį, bet ir tokį aštrų liežuvį ir taip. Tik stipri asmenybė visų pirma.
Mąstydami apie Vytauto palikimą, negalime apeiti skausmingos jo nepavykusio karūnavimo temos. Čia nelemtai vienas kitą papildė ne tik Lenkų didikų suruoštos techninės kliūtys, bet ir karūnos nusipelniusio Vytauto amžius.
Čia aišku sunku dabar sakyti, kas būtų, jeigu būtų, bet galima samprotauti. Štai manau vis dėlto, kad dar iki galo neaišku, kiek ten politinės valios turėjo Zigmantas, nes ten buvo ir konfliktas su popiežiumi ir su jo gaila galėjo. Bet panašu, kad vis dėlto turint atsižvelgę dar ir tai, kad ir jo gailai vis dėlto dinastinių požiūrių tai buvo naudinga. Manau, kad tai galėjo dar keletą metų ir vat, tas dalykas galėjo ir pasibaigti ir sėkmingai. Turėtumėm tokį 15 amžių visiškai beprecedentinį įvykį, naujos karalystės tapsimą, tokia jau gana stabilioji Europai, vakarų Europai. Daug kas ten galėjo įvykti, čia sunku pasakyti tas konkrečią mirties priežastį. Šiaip jau nebuvo tokių šaltiniuose negalima pastebėti tokių bruožų, kad jis kažkaip būtų smarkiai iki tol sirgęs. Bet vis tiek senas žmogus, bet kada gali kažkas nutikti. Jeigu galvoti, kad jam tuo metu buvo apie 80 metų, tai tiems laikams tai buvo išskirtinai brandus amžius.
Išgyventi skausmą dėl Vytauto karūnos netekimo galime prisimindami jo nuveiktus darbus, kurių neištrynė jokios intrigos, nei ilgi amžiai.
Taip kaip tai darydavo Lietuvos didikai, miestiečiai, kitos visuomenės grupės jį prisimenant kaip nebijotinai didžiausią Lietuvos valdovą, kuris savo sprendimais tikrai reikšmingai įtakojo Lietuvos politinę kryptį, kaip tą žmogų, kuris po savęs paliko legendą, kuri yra verta jo asmenybės. Lietuvos istorija būtų šiek tiek, manau, pasikeitusi, nors sunku dabar sakyti, labiausiai būtų pasikeitusi Tai jeigu iš karto dar dvi išlygas padarytumėm, jeigu turėtų ne tik karūną, bet dar ir tiesioginį įpėdinį, tada iš tiesų būtų, mano nuomonė, tikrai gana smarkiai būtų kitokia istorija. Bet kita vertus, paties Vytauto vat, atminimo požiūrį, sakyčiau, jis susilaukė tokio atminimo, kuris yra vertas karalius. Čia tikrai tas Vytauto didžiojo įvaizdis Lietuvos visuomeniai per tą ilgą laikotarpį iš tiesų yra nu, karališkas įvaizdis, kad ir be karūnų.
Mūsų atminties trauma Vytauto didžiojo mirtis karūnavimo išvakarėse neturėtų mums užgošti esmės. Karūna Vytautui buvo tik tai jo genialios politikos turinio išraiška, o tą turinį suverenę Lietuvą tarp Europos tautų jis jau buvo sukūręs. Mirdamas mūsų karalius be karūnos paliko Lietuvą ir lietuvius, pavyzdžiui, Vilniaus Vytauto didžiojo gimnazistus, eiti savo jau pradėtų. Lietuvos klestėjimo Europoje keliu.